Τον έχουμε τον.
Τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σα, καλημέρα σα.
Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Χριστό Ανέστη.
Αληθό ο κύριο. Πάντως δεν βλέπω ότι το Γολγοθά ακόμα τον ανεβαίνουμε.
Καλά, που ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ.
Καλά και εσείς ηρεμήστε. 90 εκατομμύρια
λέει. Εγώ θα λέω πάντα την αλήθεια. Αφού ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όχι εγώ προσωπικά φυσικά εννοείται, ενώ σε λογική έκφραση, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
Ενώ.
Γιατί στη ζωή τα λάθη πληρώνονται. Είναι πολύ απλό.
Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Γεωργιάδη, ζούσαμε σε ένα παράδεισο, έχετε δίκιο.
Και οι ξυπνάδες μας πάγανε. Αυτό που θα έρθει, θα καταλάβετε ότι πριν ήταν παράδεισο, μάλιστα. Πριν μπροστά σε αυτό που έρχεται, το πριν ήταν παράδεισο.
Ωραία.
Λοιπόν, οι Έλληνες θα θυμούνται την εποχή του 10-14 ως παράδεισο σε αυτά που έχουν μπροστά τους να περάσουν. Αλλά είπαμε, 25 Ιανουαρίου του 2015. Θα το γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος και θα το μελετάει. Πώς ένας λαός αποφάσισε να αυτοκτονήσει.
Βλέπετε ότι.
Απλά πράγματα. Ακούστε.
Γιατί κάνετε λόγο για αυτοκτονία.
Η Ελλάδα πηγαίνει στον κρεμό τώρα. Η διπλωματία τελειώσανε. Τώρα και βγαίνει, τελειώσανε.
Ναι. Γιατί όμως.
Εγώ το έχω πει από χθες. Δηλαδή, όποιος ήρθε ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Θα πηγαίνει μετά από λίγους μήνες στην εκκλησία και θα ζητάει εξομολόγηση του παπά τη νορία του. Θα λέει συγγνώμη, παπά, ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ.
Καλά, βέβαια στον παρελθόν.
Θα γίνει στη χώρα.
Στον παρελθόν, όχι εσείς προσωπικά, αλλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν πει κι άλλα. Δεν θα έχουμε χαρτί υγείας και τα λοιπά. Προς το παρόν.
Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα.
Τέλος πάντων.
Δεν το έχετε υποψιαστεί.
Τι.
Τι πρόκειται να γίνει.
Τι πρόκειται να γίνει.
Για πείτε μας.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσουν την μνημονία. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα χρεοκοπήσει τις επόμενες ομάδες.
Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις πήρε πολύ χρόνο.
Μα κοροϊδευόμαστε. Έχετε διαβάσει τη λίστα, Βαρουφάκη. Εσείς αν ήσασταν Ευρωπαίοι, θα δίνετε λεφτά για αυτή τη λίστα. Δεν κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Τι μια ολόκληρη κοινωνία να κοροϊδεύει τον άλλον.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα.
Ας ξεκινήσουμε από τα.
Τη λίστα, Βαρουφάκη, θα δίνετε 1 ευρώ για αυτή τη λίστα.
Για να ξεκινήσουμε κύριε Γεωργιάδη, τώρα από το μεταναστευτικό. Τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ πέρα.
Εσύ νομίζετε ότι οι Ευρωπαίοι τα κουτόφρα και που
θα πάμε. Θα πάμε εκεί. Λοιπόν, πάμε.
Έχουμε δύο θέματα. Το θέμα της Βρετανίας και το θέμα του μεταναστευτικού.
Πάμε από το μεταναστευτικό τώρα λοιπόν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και επί σειρά ετών, αλλά και προεκλογικά, έλεγε την υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Είναι έτσι. Δεν έλεγα πάντα η κυρία Χρυσοδουλόπουλου.
Δεν έχει αλλάξει η πολιτική εν σχέση με το παρελθόν όμως.
Βεβαίως και έχει αλλάξει. Τι λέτε, σοβαρά μιλάτε. Είχε αλλάξει δραματικά. Διότι η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, οχυρωμένη πίσω από μια εκτίμηση του νομικού συμβουλίου του κράτους, δεν έδινε εξάμηνη παραμονή αυτόματα στους μεταναστών στην Ελλάδα. Δεν έδινε. Αλλά τι έκανε, τους έβαλε στα κέντρα φύλαξη μεταναστών. Αυτό τι σήμαινε, αυτό σήμαινε ότι στις πιάτσες των λαθρομεταναστών στον Μπαγκλαντές, στην Ινδία, στην Ιγυρία, στο Σουδάν, στο Πακιστάν και αλλού. Του λέγανε, παιδιά, να πάτε στην Ελλάδα, αυτό που θα γίνει είναι να σφιάσουν να μπείτε σε ένα κέντρο και να μείνετε εσάι μέχρι να γυρίσετε πίσω. Άρα δεν μας βολεύει, εδώ.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένα θέμα όταν ένας πρόσφυγας βρίσκεται σε μια χώρα η οποία είναι σε πόλεμο και χρειάζεται πολιτικό άσυλο.
Άλλη πρόσφυγη. Η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά για τους πρόσφυγες τώρα έχει τα ειδικά κέντρα. Τώρα το που ήταν ο κ. Έζρα, ο πρόεδρος του γραφείου για τη μετανάστευση του ΙΕ και τα λέει στην τηλεόραση στην ΕΡΙ. Να πω 5 λεπτά. Μέχρι την κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά για να πάρει άσυλο στην Ελλάδα περίμενε 4 και 5 χρόνια. Από την προηγούμενη κυβέρνηση και μετά τα 4 και 5 χρόνια έγιναν κάτω από χρόνο. Γιατί φτιάξαμε γραφεία ανά την επικράτεια με screening όπου δίνει την κρίνη το αν είσαι πρόσφυγας ή όχι πάρα πολύ γρήγορα. Και άρα, αν είσαι πρόσφυγας, παίρνει το χαρτί του πολιτικού ασύλου πάρα πολύ γρηγορότερα από όσο παρελθόν. Άλλο όμως είναι αυτό, οι πρόσφυγες, να μην κοροϊδευόμαστε, είναι οι 2 στους 10 και πολλούς βάζω. Οι 2 στους 10, οι 8 στους 10, οι 9 στους 10 είναι λαθρομετανάστες, δεν είναι πρόσφυγες.
Οπότε εσείς λέτε ότι.
Ξέρετε,
δεν είμαστε όμως. Είναι σε όλη τη Μεσόγειο το θέμα αυτό. Δηλαδή δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει στην Ιταλία το ίδιο πρόβλημα, στην Ισπανία το ίδιο πρόβλημα, στην Ιταλία πολύ περισσότερο κιόλας.
Η Ισπανία δεν έχει πρόβλημα, το έχει λύσει με το φράχτη και δεν παίρνει ούτε κουνούπι. Στην Ιταλία, που πράγματι έχει μεγάλο πρόβλημα, η Ιταλία γιατί έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί κατέρευσε η Λιβύη, η Λιβύη είναι δίπλα, είναι η χώρα που συνορεύει με τη Λιβύη η Ιταλία, και άρα είναι πολύ φυσιολογικό να δέχεται το μεγάλο κύμα, όπως η Τουρκία δέχεται τη Συρία που έχει 2 εκατομμύρια. Γιατί πράγματι, πού θα πάνε πρώτα αυτοί που καταραίει μια χώρα, στην Ιταλία τη χώρα. Ποια είναι η Ιταλία χώρα τη Λιβύη, η Ιταλία. Άρα πάνε στην Ιταλία. Δεν είναι η ίδια κατάσταση με εμάς. Εμείς δεν είμαστε δίπλα στη Συρία ή δίπλα στο Πακιστάν. Είμαστε πολύ μακριά. Η διαφορά που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι ότι άλλαξε η πολιτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση με αυτό το οποίο έχει κάνει.
Άρα λέτε ότι μας ρίγανε πιο επειδή είμαστε πιο ανεκτικοί, λέτε ότι έχει αυξηθεί το κύμα. Αυτό
εγώ
λέτε.
Το είχα πει. Άμα συμμετέχουμε ένα μήνα πριν, είχα πει ότι εφόσον ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει εξάμεινη παραμονή στην Ελλάδα, θα γίνει ο χαμός. Στην Ελλάδα, ξέρετε, πέρσι ήταν 75.000. Φέτος, σας το γράφω σε χαρτί, θα είναι 50.000. Μπορεί και 300.
Εξαιτίας
εγώ ήμουν 5 χρόνια στην Επιτροπή του Ναυτιστικού του Βουλή Συνεταλλήλου. Στο θέμα αυτό έχω εξειδικευμένη γνώση, δεν λέω γενικά. Έχω ασχοληθεί. Σας λέω, με την πολιτική που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε πάνω από 250.000 φέτος. Οι χθεσινές δε ανακοινώσεις είναι μνημείο ανεπάρκειας και βλακείας.
Ποια λέτε, η πρώτη ή η δεύτερη.
Κυβερνητικού εκπροσώπου για ποιο πράγμα.
Και οι δύο. Πρώτα απ' όλα η αλλαγή του κειμένου, η αλλαγή της απόφασης, γιατί έγινε.
Γιατί υπάρχει συνθήκη σε
έγκυο. Σε ενδιάμεσο μισάωρο, τους πήραν τηλέφωνο από την Ευρώπη και τους είπανε, αν δεν το αλλάξετε γρήγορα, μέχρι το βράδυ είναι εκτός έγκυο. Τι θα πει εκτός έγκυο για να καταλάβει ο κόσμος. Εμείς οι Έλληνες πολίτες με το ελληνικό διαβατήριο θέλουμε βίζα για να πάμε στην Ευρώπη. Δηλαδή, να καταλάβει ο κόσμος, όταν λέμε θα δώσουμε χαρτιά στους μετανάστες για να φύγουν, το αποτέλεσμα δεν είναι να φύγουν οι μετανάστες στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι να κλείσουν τα σύνορα και τους Έλληνες. Ναι. Αντίστροφο.
Να ρωτήσω κάτι, εσείς κύριε Γεωργιάδη, επειδή
έχει. Δεν μπορεί να πάρει μια συνθήκη μόνο σου.
Άδων, επειδή έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, κύριε Γεωργιάδη, επειδή έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από το μεταναστευτικό. Εδώ πέρα εγκαλείστε όμως και εγκαλούν την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά ότι είχατε, λέει, 90 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να τα είχατε διαθέσει για.
Ποιοι τα λαθεσίδε.
Ναι.
Ότι δεν απορροφήθηκαν τα
κονδύλια.
Όλα τα κέντρα φύλαξη μεταναστών ήταν που μα έβριζαν οι Σιριζέ που τα φτιάχναμε επί Σαμαρά, δεν γίνανε. Εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας όταν πήρα από την Ευρώπη 500 εκατομμύρια ευρώ για την περίθαλψη των αναθρομεταναστών στα κέντρα. 500 εκατομμύρια πήρα εγώ, άνθρωπος υγείας, υπουργός υγείας. Τι λέτε τώρα.
Οπότε λέτε ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός της χώρας όταν έβαλε το θέμα του μεταναστευτικού μέσα στην ελληνική προεδρία ως το βασικό άξονα της ελληνικής προεδρίας. Και όλα τα θέματα της ελληνικής προεδρίας είχαμε τη μετανάστευση. Δεν συνεννοήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς με την κυβέρνηση της Ιταλίας και στην επόμενη προεδρία της Ιταλίας που ακολούθησε πήραν και αυτή τη μετανάστευση και είχαμε δύο συνεχόμενες προεδρίες με πρώτο θέμα τη μετανάστευση. Τώρα ξαφνικά θα μας κάνει μάθημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Οι άνθρωποι που επί 10 χρόνια μας λέγανε για τα ανοιχτά σύνορα και τώρα τους προσκαλέσουμε στα σπίτια μας. Ή τώρα η κυρία αρμόδια υπουργός που μας είπε ότι δεν έχουμε, λέει, μετανάστες στην Αθήνα και στις πλατείες βγαίνουν μόνο για να αλλιάζονται. Το ακούσατε αυτό?
Ναι. Τι να πω εγώ τώρα, κύριε Γιάννη, το σχολιάσαμε το πρωί. Ότι ήταν ατυχής η δήλωση της κυρίας Χρυστοδουλόπουλου.
Όχι, δεν ήταν ατυχής.
Κάτι άλλο ήθελε να πει.
Αυτό που ουσιαστικά έλεγε ήταν ότι το βράδυ δεν κυκλοφορούν και το πρωί ενδεχομένως που έχει ήλιο κάθονται στις πλατείες.
Όχι, δεν ήταν ατυχής, δεν κάνετε λάθος. Ατυχής σε κάτι που λες και δεν σου βγήκε καλά. Η κυρία Χρυστοδουλόπουλου την μία ώρα στο Μέγκα μετά τη δήλωσή τη αυτή μα εξηγούσε ότι δεν έχει πρόβλημα η Αθήνα. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μεταναστευτικό στην Αθήνα. Η αντίληψή της είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Η άποψή σας λοιπόν, τι πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο θέμα, πώς θα το χειριζόσασταν εσείς, ας πούμε. Τι διαφορετικό θα κάνετε από ό,τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται. Τώρα την πατήσαμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση για να το λύσουμε το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να έχει μια κυβέρνηση που λέει Ελλάδα.
Πάντως η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο θέμα δεν λύθηκε ποτέ με καμία κυβέρνηση.
Μεγάλο λάθος. Πριν τις εκλογές του 2012, το μεταναστευτικό ζήτημα ήταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις το δεύτερο ζήτημα που ασχολείται τους Έλληνες.
Φαντάζομαι και συνεχίζει να είναι.
Μετά τις εκλογές του 2012, στις εκλογές του 2015, το μεταναστευτικό ζήτημα είχε πέσει στην ένατη θέση. Για ποιο λόγο? Γιατί πρώτων εκλογών του 2012, εγώ που έχω μαγαζί, την ελληνική αγωγή, Στουρνάρα και 3 Σεπτεμβρίου γωνία, δεν μπορούσα να πάω στην ελληνική αγωγή μετά τις 5 απόγευμα όλοι οι μαθητές μου, γιατί είχαν ορδές μεταναστών από κάτω. Μετά την τοξένιο βία που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά, δεν υπήρχε ούτε ένας.
Ναι.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί τόσο μεγάλη πίεση της μεταναστευτικής ζωής στο κέντρο των Αθηνών, που αντί να πούνε οι Εθνέοι μπράβο Σαμαρά που στόλισε, να πούνε εντάξει, άνθρωποι μου, πρόλαβα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Για ξανάρθουμε. Τόσο έξυπνοι ήταν.
Καλά, εντάξει, δεν ήταν το κυρίαρχο θέμα το μεταναστευτικό στις εκλογές 25
Γενάρη. Όχι, δεν το είχαμε λύσει. Όχι, το είχαμε λύσει. Γιατί είχαμε σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο για να είμαι ακριβής. Αυτή είναι η ακριβή φράση. Όχι, δεν το είχαμε λύσει. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Είχαμε σημειώσει την τριετία 12-15 μια αξιοσημείωτη πρόοδο. Αυτή η αξιοσημείωτη πρόοδο είχε οδηγήσει τους Έλληνες στις εκλογές του 2015 να μην ανησυχούν για τους μετανάστες πια τόσο πολύ όσο ανησυχούσαν το 2012. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι επανέρχεται η ανησυχία από το 2012. Γιατί επανέλθει η ανησυχία που είχαμε το 12, γιατί φέραμε στην εξουσία αυτούς που είναι παντελώς ανίκανοι να χειριστούν το θέμα. Είναι λοιπόν, πάρα πολύ απλό.
Πάμε τώρα λίγο στις διαπραγματεύσεις και στο Eurogroup της 24 Απριλίου. Λοιπόν,
θα καταλάβει τώρα, δεν χρειάζεται να σου πω ένα εξουσιάδε. Εγώ ακούσα τον κύριο Ρέκλινγκ, ακούσα τον Τόμψον, διαβάσει τη γράμμα του Financial Times, τον Bloomberg, τον Σάιν Μάγκερ, τον Μοσχοβισί. Δεν υπάρχει ένα που δεν έχει μιλήσει, όλοι μίλησαν.
Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα βρεθεί λύση?
Στις 24 αποκλείεται. Τώρα για μετά δεν ξέρω αν βάλει μυαλό.
Αν βάλει.
Δεν είμαι στο μυαλό του Τσίπρα εγώ.
Ναι. Η νέα Δημοκρατία.
Ακούστε, για να μιλάμε σοβαρά.
Ναι.
Αυτά που έχουν στείλει μεταρρυθμίσεις και έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι πράγματα για να κοροϊδέψουν τους ξένους.
Πάντως σε μένα μου λέγανε. Ακούστε με. Ακούστε με.
Ακούστε
με. Επειδή είχε τύχει να συζητήσω με πρόσωπα τα οποία συνομιλούν με τον Brussels Group, με την Τρόικα. Δηλαδή για να μην γελιόμαστε τώρα. Εντάξει, δεν υπάρχει Brussels Group. Με την Τρόικα. Λοιπόν, μου λέγανε ότι πρώτη φορά, επειδή έχουν στείλει και ένα document, ένα υλικό 150 σελίδων, μου λέει πρώτη φορά έχουν δοθεί στους δανειστές, στους εταίρους και στους ανθρώπους με τους οποίους συζητάμε τόσο πλήρη στοιχεία για το πού θα εξοικονομηθούν τα χρήματα.
Μάλλον συμφωνεί μαζί στον Brussels Group.
Ορίστε.
Γιατί χθες ο κ. Τόμψεν είπε, αν δεν είδα τη δήλωσή του, ότι δυστυχώς τα στοιχεία που δίνει η Αθήνα δεν είναι επαρκή.
Ναι. Αυτοί μου λέγανε λοιπόν εμένα ότι το θέμα δεν είναι τεχνικό, δεν είναι οικονομικό, το θέμα είναι πολιτικό, ότι δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας το λέω όπως μου το μεταφέρουν.
Αυτοί που σας τα λένε, λένε ψέματα. Εγώ που έχω πλήρη γνώση των διαδικτυών με διαπραγματεύσεις, πλήρη γνώση, μιλάω όμως με αυτούς και ξέρω τι γίνεται, τους ξέρω, τους γνωρίζω, είναι φίλοι μου πολύ σαν αυτούς και μιλάω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ δεν τους επιτρέπουν να δουν τα στοιχεία. Θα πρέπει να καταλάβετε κάτι. Τους Ευρωπαίους δεν μπορούμε να τους κοροϊδέψουμε. Αυτή η ιδέα ότι δεν είναι έξυπνοι οι ελληνόμαγκες και οι άλλοι κουτόφραγκοι δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Ευρώπη θέλει να μας βοηθήσει. Πάρα πολύ θέλει μάλιστα. Η Ευρώπη θέλει οπωσδήποτε να μας δώσει τα λεφτά και δεν θέλει καθόλου να χρεοκοπήσουμε. Προσέξτε, σας λέω. Θέλουν να μας βοηθήσουν πολύ. Και θέλουν και να βοηθήσουν τον Τσίπρα πολύ, όχι ως πρόσωπο, ως χώρα, την Ελλάδα. Θέλουν πολύ να το κάνουν. Όπως το χειρίζεται η κυβέρνηση, δεν τους το επιτρέπει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς να κάνεις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα για να πάρεις το καινούργιο δάνειο και την ίδια ώρα να ψηφίσεις στη Βουλή το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου. Γιατί το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει το πρόγραμμα. Καταλάβατε. Άρα αυτοί σου λένε, κύριε, με κοροϊδεύεις. Με κοροϊδεύεις να μου λες ότι θα να κάνεις μεταρρυθμίσεις και την ίδια ώρα να μονιμοποιείς 40.000 το δημόσιο. Γι' αυτό αν είδα το Κατρούγκαλου σαν έφερε το απολογή και άλλαξε το κόμμα του 40.000 του Σιδάχ. Θα φάνω στους επιτρόικα, θα ψηφίσω αυτό με του Σιδάχ, ξεχάσα τη συμφωνία. Δεν μπορείς να θες να κάνεις συμφωνία με αυτούς και να ανοίγεις πάλι την ΕΡΤ. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε το αυτό. Δεν γίνονται και τα δύο στη ζωή. Δεν μπορεί να κάνει συμφωνία και να λε: δεν θα εφαρμόσω τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματο σε επικουρή κατά μία. Αυτό δεν υπάρχει να γίνεται μέσα στο δισεκατομμύριο. Σα το λέω, δεν έφυγα μία βολή. Αν εφαρμόσω τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματο, θα πάμε λεπτά.
Η Νέα Δημοκρατία πώς χειρίζεται αυτή την κατάσταση τώρα, η Νέα Δημοκρατία.
Τι να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κυβέρνηση. Δεν είναι ούτε. Αν καταφέρουν και κλείσουν συμφωνία, εδώ είμαστε. Θα κάνουμε άλλο. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε ακριβώ εμεί.
Εσείς πείτε μου, τι προτείνετε.
Θέλετε να πάμε να κάνουμε τη δουλειά για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός επέλεξε ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν οι Έλληνες, ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουν. Θα κάνουμε.
Μάλιστα.
Έτσι είναι τη ζωή.
Προφανώς το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης το βλέπετε θετικά, έτσι δεν υπάρχει θέμα από αυτό.
Μα το ψηφίσαμε αυτό. Πάλι αυτό τελείωσε.
Μάλιστα.
Μα δεν τα κοροϊδία ήταν. 500 εκατομμύρια είχαμε δώσει πιπέζι, 200 εκατομμύρια είναι αυτό. Μην μπερδεύεστε. Και κάτω τα βρουν και τα 200. Αλλά εγώ να σου πω να τα βρουν.
Αυτό είναι ένα νόμο ο οποίο νομίζω μα βρίσκει όλου σύμφωνου.
Δεν το πολύ βλέπω, δεν το πολύ βλέπω. Γιατί τα 200 εκατομμύρια δεν τα έχουν πρώτα πολλά. Πού θα τον διαβάσω το μήνυμα, να μην τα έχουν χρεοκοπήσει πάνω.
Δεν τίθεται. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα και ένα σχόλιο τώρα για αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Με το λάστιχο τη κυρία Κωνσταντοπούλου.
Τι να έχω παρακολουθήσει στα μέσα.
Ναι.
Δεν έχω ακούσει κάποια δήλωση για τον Κωνσταντοπούλου. Αυτό που έχει κάνει τίποτα για τον Κωνσταντοπούλου δεν έχει κάνει καμία από την δήλωση.
Ναι, αυτό και εμεί δεν ξέχναμε
τώρα. Εγώ γενικά στη ζωή μου ακολουθώ το δόγμα μηδενή δίκη δικάσε. Αμφίν λόγω να ακούσει, λέγανε οι αρχαίοι. Αμφίν είναι όμορφο και όταν πεσωμένοι είναι δικό αριθμό.
Ναι.
Δεν έχω ακούσει τη γνώμη τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Ίσως το να μην μιλάει είναι κάποιο είδου σιωπηρή αποδοχή των καταγγελιών.
Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, άντε.
Σας ευχαριστούμε
πολύ. Να είστε καλά. Καλή σα ημέρα. Καλό υπόλοιπο.